Apokalipse.
Take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room, she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was given head, she says, "Hey, babe, take a walk on the wild side." Said, "Hey, babe, take a walk on the wild side." And the colored girls go do 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 do. City is the place where they said, "Hey, babe, take a walk on the wild side." I said, "Hey, Joe, take a walk on the wild side." Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. To the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, "Hey, sugar, take a walk on the wild side." I said, "Hey, babe, take a walk on the wild side." All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was Jim Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fast. I said, "Hey, babe, take a walk on the wild side." I said, "Hey, honey, take a walk on the wild side." And the colored girls say, "Do, do, 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 do."
Dragi slušalci, pomaže Bog i dobrodošli u 199. izdanje emisije Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja na talasima Radio Svetigore. Današnju emisiju započeli smo, kako i naš današnji gost kaže, bajkom njujorškog undergrounda, pjesmom Walk on the Wall Side Lou Reeda. Lou Reed je uticao na stvaralaštvo David Bowie-a, o kojem ćemo danas govoriti. Naš sagovornik je nama dobro poznati prijatelj Moma Rajn, novinar i kritičar Džuboksa. Kroz današnju emisiju prati nas Miles Davis i Summertime. Sada slušamo pjesmu Changes.
So sweet, so I turned myself to face me, but I've never caught a glimpse how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test.
Change and face the strain.
Change
to wanna be a richer man.
Never leave the stream of warm permanence, and so the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through.
Changes,
turn and face the strain.
Changes, don't tell
them to grow up.
Apokalipsa.
Dragi slušaoci, danas u emisiji Djeca apokalipse, djeca otkrivenja razgovarat ćemo sa Momom Rajnom o David Bowie. Momo, pomaže Bog i dobrodošli.
se Bog vam pomogao, hvala na pozivu.
Žao mi je što se češće ne čujemo, uvijek vas pozovemo kad je tako neka situacija vezana za neke od umjetnika koji nažalost nisu više sa nama. Ne bih željela da se takva praksa nastavi, ali eto danas, da kao što su i naši slušaoci čuli putem raznih medija, napustio nas je sa ovog svijeta David Bowie. Mnogo smo o njemu govorili kroz naše emisije, pogotovo kroz onaj prvi serijal, dok je otac Jovan, sada vladika pakračko-slavonski, bio na Cetinju. Mogli su se upoznati sa njegovim albumima, muzikom i naravno sa onim što je on ostavio, rekla bih nekako kao jedan uzor na koji su se nadovezivali i kasniji umjetnici. Pa eto, tu priču da nam vi ispričate, a znam, otprilike, ispravite me ako griješim, da ste i vi negdje baš vezani za David Bowie-a.
Kao što ste rekli u samom uvodu, evo nažalost se retko čujemo i to obično tužnim povodom, ali to tako biva kada shvatimo da je popularna kultura i pogotovo rock muzika stara već više od pola veka, dakle dobrih 60 pa i više godina. Samim tim da to znači da protagonisti, oni sa početka pa sad već i sredine tog perioda polako odlaze sa ovog sveta. To svakako jeste tužna činjenica, ali to je životna neminovnost koju nažalost niko od nas neće moći da nikoga od nas neće zaobići. Eto, ovih dana nas je napustio David Bowie, jedan od istinskih velikana popularne kulture 20. i s početka 21. veka i jedan od najvećih protagonista muzike koju nazivamo rock muzikom. Kada pričamo o njemu, postoji sa jedne strane jedna stvar koja olakšava čitavu priču, a to je da je on naprosto toliko veliki da svaki epitet koji mu uputimo, pa čak i ovom vrstom, ovom prilikom, nije neosnovan i samim tim ne možemo uopšte da pogrešimo. Sa druge strane, on je toliko velika gromada da se bojim da bilo kakvim razgovorom ili čak i serijom ozbiljnih tekstova mi ne bismo mogli da otkrijamo sve dimenzije ogromnog kamena koji bismo se usudili da osvetlimo. No, to ne znači da ne treba da se bavimo. Pa hajde da probamo da to učinimo ovako. Kao prvo, David Bowie je ušao u rock muziku kao tinejdžer, kao svi oni koji su ulazili u taj svet 60-ih godina. Posle nekoliko raznih mod grupa kroz koje je prošao u tom periodu i nekoliko singlova koje je snimio još kao David Jones, što je njegovo pravo ime, tek 66. godine će on, dakle pre dobrih 50 godina će promeniti svoje prezime u Bowie, zato što iz jednog prostog razloga oni koji stari slušalci koji se sećaju grupe Monkeys, sećaju se i glavnog pevača u toj grupi, u 60-im veoma popularnoj, koji se zvao David Jones i njegovi menadžeri su stvarno smatrali da bi podudarnost u tim imenima išlo na štetu Bowie-u, te je on odlučio da promeni prezime pod kojim je postao slavan. Međutim, na slavu je morao da čeka sve do 1969. godine, koja je bila veoma zanimljiva za, ne samo za popularnu kulturu, već i za rock muziku. Praktično možemo da smatramo da je to i jedna od ključnih godina za razvoj te muzike. Ako se sjetimo velikog festivala u Woodstocku koji se desio upravo te godine, razbog celog rata u Vijetnamu koji je desio tamo na Dalekom istoku i svih onih muzičara koji su dušno kao i publika bili protiv njega, zatim po prvom sletanju ljudi na naš večni satelit Mesec, kad se sve to uzme i kada se sve u obzir i kada se sve to povede pod jednu godinu, Bowie nije stajao po strani, on je snimio svoj prvi uspešan single koji je ušao na top liste i kojim će on postati poznat širom sveta, to je Svemirska odiseja ili Space Oddity. To je i trenutak kada sam ja obratio, i ne samo ja, nego mnogi iz moje generacije obratili pažnju na njega, jer je to bio zvuk čak i u tim burnim vremenima u kojima su se svi trudili da zvuče različito, čak i u takvim vremenima muzika koju on predstavio u Space Oddity je zaista odisala jednom neverovatnom svežinom i jednim potpuno drugačijim aranžmanom i drugačijom produkcijom. Da naravno ostavimo sad njegov izgled, koji takođe tu nije nebitan, jer on je zaista čovjek čije lice kada ste jedan put videli ne možete više da zaboravite, pogotovo što je, kao što vi znamo, imao dva različita oka, svoja njegovi očiju je različita, kao posledica neke grupe koja ga je udarila u ranom detinjstvu, od koje je u nekoj sećoj igri ili tučište, ali šta god već to bilo, koja ga je zamalo ostavila slep. Dakle, to je taj početak koji je dugovao samom kraju 60. godina, da bi ono što će uslediti u 70. zapravo biti Bovijeva era. I to je ono što je on nama ostavio u nasleđe od tada pa na ovamo, i što će zauvek biti nezaobilazna literatura za sve one koji se budu interesovali za ovu muziku. A u 70. godinama on je prošao kroz, ajde da kažemo, od neo-hippie mod početaka do space rock zvezde, glam rock zvezde, do čovjeka koji će se početi da oblači kao hollywoodska zvezda i da peva beli, kako je on to zvao, plastični soul, pa sve do muzičkih i umjetničkih istraživanja koje će raditi u Berlinu zajedno sa Brianom Inom i Robertom Fripom, i tako završiti tu uspešnu karijeru u 70. Koju mnogi, zbog kojega mnogi nazivaju kameleonom roka. Kameleonom zato što je gotovo iz godine u godinu i gotovo iz svake sledeće ploče koju je objavljivao, menjao svoj muzički izraz i kompletan stil, pa samim tim i uticao na dešavanja na toj sceni. U tom smislu, kada već govorimo o svim tim promenama koje su tako često zbunjivale, ali nikoga nisu ostavljale ravnodušnim. Mnogi su ga obožavali zbog toga, mnogi su bili spremni baš tako sa takvim odruženjem da prate takav njegov put. No sada kada se osvrnemo na sve to, mogli bismo ga stvari upoređivati sa jednom drugom veličinom koja dolazi iz nekog drugačijeg sveta, a to je Miles Davis. I neka mi sad protokolni ljubitelji sveta oproste na ovakvoj komparaciji paraleli koju pravim, ali mislim da ona zaista ima smisla, jer to su te veličine koje su ostavile toliko dubog trag da je teško stvarno izmeriti njihove uticaje i sve ono što su učinili u tim poljima koje su radili. Eto, zašto ta paralela? Kao i Miles Davis, koji je prolazio kroz razne faze od bebopa preko free jazza do nekakvog, ajde uslovno rečeno, mainstreama, koji je pomirio sve to što je radio tokom karijere, tako i Bovi prolazio kroz razne faze, a obojicu na tom putu povezuje to što su za svaki sledeći korak koji se kretali, bilo to da je bilo kretanje vertikalno uvijek ili negde samo u stranu u njihovoj karijeri, nepogrešivo birali saradnike za svaku od tih oblasti. I u tom smislu oni su imali hrabrost, želju i volju, što ih i čini na kraju krajeva umetnicima, kada govorimo o takvim stvarima, da nikada ne tapkaju u mestu i nikada ne teže da ponove, makoliko bio uspešan prethodni korak u komercijalnom smislu, da nikada ne teže da ga ponove ili da ga nadmaše. To ih nije zanimalo ih je uvek da istraže neko novo, drugačije polje koje do tada nisu dosegli. Naravno, na tom putu koji sami umetnici znaju, ne ostavljaju sve sama remek dela, tako nešto je nemoguće, pa tako ni Miles Davis, ni David Bowie nisu stvarali sama remek dela, ali je zapanjujuće koliko je sve to bilo ne samo hrabro, nego zaista i kvalitetno.
Momo, predlažem da čujemo jednu numeru po vašem izboru. Upravo, da li možemo naći i kroz muziku tu vezu da približimo našim slušalcima sa Milesom Davisom o kojoj ste pričali, pa da kasnije nastavimo?
Naravno, pa ja bih sad predložio nešto upravo s poslednjeg albuma David Bowie, koji je praktično dva dana pre nego što će on otići na njegov 65. rođendan i objavljen. To je album Dark Star, a možda je to najbolje da čujemo pesmu Lazarus, jer upravo na ovom albumu poslednjem, u kome David Bowie više nego ikad do sad zapravo razgolićuje sebe i govori više kao čovek, ne kao umetnik koji predstavlja ovakav ili onakav lik, nego se oprašta od nas na kraju u nekom najživotnijem, najprirodnijem vidu. On koristi mlade jazz muzičare iz Njujorka i za njima pravi eto taj to poslednje testamentarno delo. Tako da predložem da stojamo, ne mora to meni nam biti Lazarus, ali neka bude neka od pesama do poslednjeg albuma.
apokalipsa.
Dragi slušalci, nadam se da vam je ovaj početak priča o Davidu Bowieu sa Momom Rajanom bio veoma zanimljiv. Nakon ovog uvoda i nekog pregleda do kojeg ste došli, šta je sve i kako je stvarao, gdje je on to negdje možda pomjerio granice, kome je on bio uzor, ko je nastavio posle njega da nekom linijom ide kao i on u tom muzičkom svijetu?
Pa hajde prvo ovako... David Bowie, kao i većina muzičara koji su stvarali englesku rock scenu u 60. godine, je dolazio iz umetničkih škola i to je zanimljiva također pozicija, jer kada razmislimo Don Lennon, Ray Davies, Pete Townsend, Sid Barrett i Ron Wood i mnogi, mnogi drugi muzičari su dolazili iz takvog okruženja. A umetničke škole u to vreme, možda je i to zanimljivo, mada nije baš pretjerano pohvalno, možda njih reći da su one bile negde na dnu engleskog školskog sistema. Dakle, svi oni dečaci sa kojima englesko društvo nije mislilo da će, na koje nije računalo u nekoj budućnosti, da će postati nekakvi veliki političari ili inženjeri, već pravnici, već bilo šta, bi odlazili u umetničke škole gde je važila i puno veća sloboda od relativno ustupljenog sistema koji je u to vreme vladao tamo. Upravo ta sloboda koju su Beginci imali u to vreme je omogućila da se i stvori prostor za razvoj sopstvenog talenta i novi su upravo takvu situaciju iskoristili i eto nama veoma zanimljivog rock'n'rolla koje pratimo od 60-ih na ovamo. Ne kažem da je to uslov i da treba se tako ponašati i danas, ali izvesna veća doza slobode svakako je dobrodošla uvek. No kako bilo da bilo, David Bowie je i sam radio na sopstvenom školovanju i na sopstvenom obrazovanju. Ako se pogleda, to može na internetu da se pronađe njegov muzički izbor, vidjet ćete u kakvom rasponu se tu radi. To naravno nije samo rock and roll, već tu ima i kineske muzike i veoma ozbiljne, moderne, avangardne muzike kao što su autori, kao što su Steve Reich i Glenn Branca. Zatim ako pogledate njegov izbor 100 najomiljenijih knjiga koje je on pročitao u životu, tu ćete se takođe susreti sa raznim iznenađenjima i vidjet ćete taj jedan ogroman spektar koji je njega zanimao. A sad o onome što je, kada govorimo o onome što je na njega lično najviše uticalo, to su od Oscara Wilda i nekakvog romantičarskog perioda u engleskoj književnosti i Oscar Wilde-ove priče, romani i aforizmi koje je on, po kojima je možda i po najviše poznat. Kada to prenesemo u 20. veku i tu dugu tradiciju vodevilja preko Anthony Julia, takođe jednog veoma zanimljivog čoveka koji je značajan za ajde da kažemo uslovno show business u Engleskoj posle drugog svjetskog rata, pa nadalje ako pratimo njegovo angažovanje u trupi Lindija Kempa koji je učenik Marcela Marsoa, pantomime i igre, pa kada sve to spojimo sa njegovim očigledno umetničkim odnosno muzičkim talentom, eto nam Davida Bowiea i ne moramo onda da se pretjerano iznenadimo kada vidimo kako je on izveo Ziggya Stardusta i zašto je to bilo i pozorište i scena i space opera i sve to predstavljeno na na jednom rock podijumu. To je naravno bio izazov i udar za mnoge. Mnogima je to otvorilo vrata kako te stvari treba da, da rade, i mnogi su nastavili. Spisak uticaja muzičara na koje je Bovi uticao bi bio poširok, ali evo ja ću sad nabrojati tek nekoliko. Recimo grupu Japan, onda grupu Bauhaus, pa grupu Cure, pa Peter Murphy naravno, zatim Garyja Newmana, pa onda još zaista dijaset ljudi koji su delovali na toj sceni. E sad, tu dolazimo još do jedne karakteristične stvari, a to je, iako mnogi misle da je David Bowie, kada spomene se njegovo ime, da je on izmišljio recimo glam rock, ili da je izmislio kraut rock, to naravno nije tačno. Glam rock je pre njega izvodio recimo Mark Bolan, a kraut rock je postojao dobrih 10 godina pre nego što će Bowie napraviti svoju berlinsku trilogiju. Ali karakteristično za njega jeste da je on stavio taj glavni pečat na oba ova izraza, i po tome pravo može da se smatra jednim od najvećih protagonista i takve muzike. Također, ono što je zanimljivo kod Davida Bowie-a, što ga stavlja na posebno mesto u tom rock panteonu, to je činjenica da je, kada razmislite, on je zapravo ostavio iza sebe veoma malo direktnih ljubavnih iskaza, direktnih ljubavnih pesama. Kao što znamo, pop muziku, pa i rock muziku, između ostalog, karakteriše to što svi autori pišu, između ostalog, ne samo u prvom licu, nego i pišu o svojim najtananijim ljubavnim, pre svega ljubavnim osjećanjima. U tom smislu David Bowie je poseban, jer on je ostavio tek nekoliko takvih pesama, a puno pesama o ljubavi. Međutim, njegova ljubav je prema svima nama, ona ima tu kosmičku dimenziju. Dakle, kada govori o ljubavi, on govori o ljubavi u ime svih nas i kroz nas, a ne samo za sebe. I wish you could swim.
Djeca apokalipse.
Smo pjesmu Heroes, a sada nastavljamo sa jednom možda temom, eto, ja sam je pomenula, pa bih željela da, pošto smo dosta kroz naše emisije pričali o Niko, da čujemo i od vas, Momo, u umjetničkom smislu, kakvu je vezu imao David Bowie sa njom?
Pa, u pravom smislu oni nisu, ja ne vjerujem da su imali neku direktnu vezu, međutim ono što ih povezuje, povezuje ih Lou Reed i Andy Warhol. Kao što znamo, Niko je prvi album uopšte snimila sa Velvet Underground u Factory Andy Warhola, zapravo u eri kada je pop art bio na vrhuncu popularnosti kao umetnički pravac. Lou Reed se pojavljivao kao jedan tamni princ iz njujorškog undergrounda i pisao neke pesme koje do tog trenutka dok on nije stupio na scenu, a to je 65. 66. su bile ne tabu tema, nego nisu se smatralo uopšte da se u popularnoj kulturi može govoriti na takav način. Dakle, ne može se govoriti o tamnim stvarima, o tamnim osjećanjima, o tamnim zbivanjima, o ljudima koji su od kojih se najčešće pa i dan danas sklanja poglede. Takvi ljudi su zanimali Lou Reeda i on je pisao o njima. Davida Bowie je to privuklo jer je imao priliku da čuje taj prvi album i pre nego što je on i bio zvanično objavljen, i to mu je otvorilo, pošto je inteligentan i senzitivan čovjek naravno bio, to mu je otvorilo širom oči kako se tako rock muzika može da osvaja i terene koji su do tada bili potpuno nepoznati. On će uzvratiti na to oduševljenje time što će, kada bude čuo Iggy'a Popa, on će mu pomoći u nekoliko navrata, pogotovo 70. godina, da ga vrati na scenu, pa će biti producent jednog od njegovih albuma zajedno sa grupom Stooges, a onda će na tri ili četiri Iggy'eva albuma se potpisati kao producent ili kao koproducent, i zajedno sa Iggy'em će napisati nekoliko pesama, odnosno ili će to zajedno uraditi. Dakle, Bowie je i tekako zaslužan za popularnost Iggy'a Popa i to u onom periodu i u onom trenutku kada je ovaj i tekako zanimljiv čovjek i čovjek vredan pažnje nije imao tu vrstu popularnosti i malo ko je mario za njega. Također će to uzvratiti i samom Lou Reedu, jednom od ljudi koji su uticali na njega, jer će opet u jednom tamnom periodu za samog Lou Reeda pozvaće ga u London i on će mu pomoći sa Bowiem i muzičarima i Bowiem kao producentom da snimi jedan od svojih najkomercijalnijih albuma, kakav je bio album Transformer, na kome se između ostalog i nalazi ta čuvena pesma Walk on a Wild Side, jel da, jedna, što bi se reklo, fairy tale of underground New York, dakle jedna bajka iz underground, njujorškog undergrounda. I to će sve raditi 70. godina, kada bude i sam prezauzet svim onim svojim promenama, svojim rukovođenjem svoje karijere. Tako da to što je on uradio u toj deceniji je zaista ogromno i možda može da se poredi samo sa onim što su Beatlesi uradili u 60. Takva količina originalnog materijala i tako originalni pristup stvarima je malo puta bio usuđen, se tek nekoliko puta možda bio zabeležen u rock muzici. Oni koji ga posmatraju kao velikog umetnika, a morali bi tako da ga posmatramo, mu zameraju što je on 80. godine uglavnom proveo bio u traganju za komercijalnim ishodom svog rada, no ne treba mu zaista zameriti što je 83. objavio Let's Dance, jer to je bila konačno ploča koja ga probila širom sveta i na koju su svi odreagovali, i to mu je verovatno i najkomercijalnija ploča u karijeri. Ne treba mu u umetničkim, pomedničkim dometima suditi na osnovu te ploče, ali je svakako zahvalno da posle tolikih godina muka, patnje i mislim prolivenih prolivenog znoja konačno uspeo da zaradi novac koji mu je omogućio da hajde da kažemo ne samo pristojno, nego možda i lagodno živi. Umetnici zaista imaju pravo i na to, ne moraju ceo život da provedu mučeći se. Eto tako, kasnije će Bowie krajem 80-ih i tokom 90-ih će nas iznenađivati ponovo nekim od svojih izleta koji su ponekad bili manje ili više probavljivi, ali u svakom slučaju su bili interesantni.
Da li malo možemo i da se osvrnemo na njegovo bavljenje filmom?
Da, naravno da možemo, pogotovo ako imamo u svetlu činjenicu da je on još 1976. snimio, igrao glavnu ulogu u filmu Čovek koji je pao na zemlju. Dakle, ta uloga i tada, a pogotovo danas kada se posmatra kod je pravljena za njega i autor Davis koji je napisao taj roman još početkom 60. godina kao da je razmišljao o Davidu Bowieu, naravno to je bilo nemoguće, ali nema čoveka koji bi bio podesniji za taj lik, jer David Bowie, sad ću se možda i malo neukusno našaliti, ja ne znam, medicini, je tokom karijere i ličio na čoveka koji kao da je pao na zemlju, jer a uznamo li obzir taj njegov prvi single Space Oddity, da dakle on se on je otišao u svemir i odatle posmatrao šta se dešava oko nas i tumačio nam šta on to vidi. Naravno, Space Oddity je bila zapravo i kritika tog završetka američkog sna, odnosno kraja jedne ere, kako je on to video, u koju se toliko verovalo i koja je toliko bila obećavajuća, i njen neslavni završetak, on je to video nekoliko decenija pred drugih ljudi. A ako uzmemo taj roman i tu njegovu ulogu, vidjet ćemo da je to priča o ljudskom pakosti, gramzivosti i ludilu, zapravo što su sve spremni da urade ako im neko sa strane ukaže da to što rade je glupo, nenormalno i nemoralno. U tom smislu Bowie se ponašao kao taj lik iz tog čuvenog filma, a ostale uloge su, a ima ih nekoliko, ima desetak pojavljivanja u raznim filmovima, su ponekad bile bliže tom liku, ponekad nisu, no uvek je njegova pojava bila dovoljno zanimljiva da na to obratimo pažnju. Pogotovo za nas ovde je jedno od njegovih posljednjih pojavljivanja 2006. je snimio režisar Nolan je snimio film Prestiž, u kome se pojavljuje i David Bowie u liku našeg Nikole Tesle, i opet pa nema čoveka koji je možda pogodniji i fizički ali i mentalno da tumači taj lik. Bowie je Tesla od uvek zanimao kao jedan od najvećih i najzanimljivijih ljudi koji su hodali ovom zemljom, i stoga je sasvim sigurno rado prihvatio tu ulogu.
Eto, to je upravo ono kad je riječ o filmu što sam htjela da skrenemo pažnju našim slušalcima, i nekako ja dovodim u vezu tu numeru Ashes to Ashes sa nekom svjetlošću o kojoj je govorio Nikola Tesla, i kada je ostavio ono što možemo da pročitamo da se život ne završava ovdje, da postoji neka svjetlost, da postoji nešto gdje ćemo se, ako Bog da, opet sresti. Tu sam našla vezu, sad da li možete i o tome nešto?
Da, pa toga ima, možda čak i ne toliko u moguće da vi čitate Ashes to Ashes na taj način, ja sam je pročitao malo drugačije. Mm-hmm. Ja mislim da je tu definitivno stavio tačku na tu svoju svemirsku odiseju i putešestvijan majora Toma, koga je izbacio u svemir tamo 69. a ovdje ga je konačno kao pustio da u u taj beskraj. Ali u svakom slučaju ono što ga povezuje sa pesmom Tesla isto smatrao da su ljudi, što valjda i mi svi smatramo da su besmrtni, besmrtni u onom smislu, da smo mi nekakve, mislim, uvijek se banalizuje nekako kad se to govori, ali ja ću to izgovoriti sada. Nas čini energija, mislim, naše telo je naravno smrtno i to svi znamo i tako ćemo svi završiti, ali život nije samo telo, već je i taj duh koji je na kraju krajeva ta najfinija energija koja svakako je neuništiva u tom smislu. Možemo računati da ćemo se još družiti valjda sa tim pelikanima ako to zaslužimo, a valjda radimo da to zaslužimo.
Šta sad predlažete, imamo da čujemo?
Pa pustite Eši Sleši, zašto da ne?
Djeca apokalipse.
Da nastavimo razgovor sa Momom Rajnom, negdje gdje ste vi, Momo, bili direktan učesnik. Naime, mislim da je bilo, jeste, 15. januara je u Domu omladine u Beogradu napravljeno jedno veče gdje ste razgovarali sa Slobodanom Konjovićem, Draganom Ambrozićem, koji je također poznat našim slušaocima, i da je upravo bio prikazan film koji ste nam, o kojem ste nam govorili, Čovjek koji je pao na zemlju, i da ste na taj način obilježili sve ono što su prenijele mnoge i radio i televizijske stanice, pisani, štampani mediji, internet naravno, da nas je napustio jedan čovjek koji je svakako uticao na mnoge ljude i na mnoge stvaraoce. Pa bih željela da nam malo dočarate to veče u Domu omladine.
A ovako, za svaku pohvalu je, tome je prethodio na vest o samoj smrti Davida Bowie-a, a ona je kod nas valjda stigla, ako se ne varam, 11. januara. Sam RTS, dakle državna televizija Srbije, je odreagovala pozivom i prikazivanje za razgovor na tu temu, i to je presedan koji oni čine po drugi put. Naime, kada je Arsen Dedić preminuo, istog dana su organizovali jednu takvu stvar, sada su to učinili sa Davidom Bowie-em, što pokazuje da se i u tim redakcijama menjaju stvari i da postoje ljudi koji su spremni da promptno odreaguju kada se tako nešto desi, što je naravno za svaku pohvalu. E sad, usledile sve radio, kao što ste rekli, sve radio stanice i televizijske stanice su na svoj način obeležile to, jer ta vest je postala nezaobilazna vest u svim informativnim emisijama bilo gde na svetu, pa tako i kod nas. E sad, Dragan Ambrozić je, razmišljajući o tome, zapravo nije mnogo razmišljao. On se javio negdje u sredu i rekao, slušaj, znaš što se dogodilo, ili utorak odmah. Kaže, znaš što se dogodilo, vidiš, upravo dana kad je objavljena vest u Davidu Bowie-u, neki, kaže, nepoznati momak je došao do Doma omladine, donio je njegovu sliku, naslonio na zid i upalio sveću. Kaže, to je znak da mi, da ja moram nešto da uradim. Izabrao je Dom omladine kao mesto gdje je smatrao da to treba da uradi, i kaže, ja sam u obavezi sad da odreagujem na tako nešto. Ja sam rekao, Dragane, naravno. I onda smo se dogovorili kako da to izgleda, da to ne bude baš ponavljanje sličnih stvari koje se dešavaju po gradu, već da upriličimo jedan prigodan razgovor, a za to su svakako idealni sagovornici Dragan Ambrozić i Sloba Konjović. Ja sam dao svoj doprinos onoliko koliko sam umeo i mogao, i posle toga je prikazan film Čovjek koji je pao na zemlju, i da verujem, na prigodan način smo se oprostili u tom trenutku od tog velikog čoveka koji je nezaobilazna ličnost u svim našim životima. Nekoga je više, nekoga je manje, na nekoga je manje uticao i formirao, na mene poprilično, pošto sam i istoričar umjetnosti, pa sam tokom svoje karijere pokušao te svoje dve naklonosti i ljubavi da spojim, dakle naklonosti ljubav prema rock muzici i prema umjetnosti, i u tom svetu je naprosto David Bowie nezaobilazna ličnost. Publika je odreagovala na taj poziv i to ono znije te večer je bio ispunjen do poslednjeg mesta, bez ikakve velike najave i bilo kakve reklame, dakle i donja sala u bioskopskoj, donji prostor, parter u bioskopskoj sali, i gore galerije su bili ispunjeni divnim ljudima, različite od onih mladih, možda nije baš bilo tinejdžera, ali bilo puno mladih ljudi do onih koji su blizu ili su moje i Slobine generacije, koje je čovjek inspirisao. I ja sam zaista danut bio kako je proteklo to veće, mislim da je to urađeno na više nego dostojanstven i pristojan način. A što se tiče ovih najava koje ćemo imati da će se na razne načine obeležiti, to je svakako sa jedne strane dobrodošlo, no ne bih volao da se to malo, da se to baš pretvori u šaradu svega i svačega i da to bude nekakav samo baš ne do kraja iskrena naklonost prema ovom čoveku. Mislim da bi prava stvar bila, a da to nije baš nemoguće, malo se potruditi oko fenomenalne izložbe koja je postavljena pre 3-4 godine u Victoria Albert muzeju u Londonu, o Bobijevoj karijeri sa gomilom originalnih artefakata, to je zaista isto fantastično bilo pripremljeno, sa svim njegovim kostimima, sa svim tekstovima koje je on svojom rukom pisao, sa gitarama i slikama, fotografijama, koja je sada već godinama kada je završila svoj život u Victoria Albert muzeju, kupuje po svetu, ja mislim da se trenutno nalazi u Holandiji. Dakle, takvu izložbu kada bi, mislim da bi to bilo najdostojanstvenije i najispravnije napraviti napad da se ta izložba donese recimo u Beograd, jer bi to bio ne samo pravi način da se podužimo prema ovom čoveku, nego i da ga još jednom doživimo kao velikog umetnika, ali i kao ljudsko biće koje je eto provelo to vreme koje je provelo sa nama. I negde na kraju, među svim komentarima koje sam ja video na internetu, a zaista ih je bilo mnogo, meni se najviše dopao jedan komentar koji je postavio meni nepoznat čovek, koji je rekao u cijeloj toj istoriji zemaljskoj, dakle zemlje, koja traje već negde 5 milijardi godina, zamislite, kaže, koja je verovatnoća da u tako dugom roku postoji jedan pasaž u vremenu koji vi možete da podelite sa takvim ljudima kao što je David Bowie. Naravno, ja kao i svi mi možemo tu da dodamo još veliki broj imena, ali kaže, mi bismo morali zapravo da se osjećamo privilegovani i da budemo srećni zbog toga. Pa da, zaista kad pomislimo, to je zaista jedna slučajnost koja je velika sreća.
Eto, imali smo priliku da ga slušamo, da ga gledamo i kao što rekao ste, da budemo savremenici i da nešto ko želi da napreduje i da se bavi umjetnošću i nauči od njega. Svakako veliki trag i na obične slušaoce, kao što ste rekli, nije bilo puno ljubavnih pjesama, ali je ostavio ipak puno ljubavi prema svojim slušaocima. Momo, ja sam htjela nešto što sam pročitala da prokomentarišete, a nekako me i vratilo kada ste pričali o onim umjetničkim školama u Engleskoj, koji su postojale, pa su one negdje bili na dnu engleskog društva i da je tako počeo i sam Bowie. Da li je on bio buntovnik? Da li je ostao do kraja nekako u neslaganju sa društvenim okolnostima? Samim time navodi ta činjenica da je tri puta odbio taj neki prestiž i neku titulu od engleske kraljice.
Dajte. Pa svakako, pa ne možete računati da ste rasli u 50. i 60. godinama, bilo u Americi, bilo u Engleskoj, bilo u Evropi, pa tako i kod nas, svuda. Naprosto, kad ste mladi, morate biti buntovni, ne možete biti zadovoljni onim što vidite, to je ponekad čisto generacijska stvar, ponekad ste razočarani, ono što se podvodi pod termin sukob generacija, koji je potpuno prirodan, a sa druge strane, ako malo ste zainteresovani i malo više proučavate i malo dublje i oštrije gledate na okolinu, niste zadovoljni svim tim okolnostima u kojima rastete i živite i na njih reagujete na ovaj ili onaj način. Srećom je ta generacija 50. i 60. godina uzela gitare i sa tih nekoliko jednostavnih gitarskih riffova počela da saopštava svoj odnos prema svetu u kome živi. Tom takvom uzbuđenju i takvom podsticanju nije naravno odolao ni David Bowie. On je kroz stil, kroz modu, kroz prkos koji su momci nosili 60. godina postavljao sebe naspram sveta i komentarisao ga. U tom smislu on je isti, nije, nimalo se nije razlikovo od ljudi i mladića i svoje generacije. Ono što ga razlikuje su dometi, neki zaostanu, neki prekinu sa takvim izrazom. On je ostao ceo život čovek koji je išao i gradio neki sopstveni put i to je ono zbog čega ga između ostalog i poštujemo. Sa druge strane, neki od velikih rock imena su dobili veoma prestižna odlikovanja i titule Sir. Nešto slično je bilo ponuđeno Davidu Bowieu pre nekih desetak ili više godina, na što sam samo, koliko se ja sećam, osmehnuo i rekao, pa nisam ja čitav život radio to zbog tog. I to je možda i najbolji komentar.
Da, upravo to. Zahvaljujem što ste našli vremena za našu emisiju i željela bih da se nesretnem opet na talasima Radio Svetigore ovakvim povodom.
Da.
Nego da...
Da, hvala vama. Da, hvala vama i vašim slušalcima. Nadam se da je ovaj razgovor bio, eto, makar malo inspirativan, a koristan. Da.
I šta ćemo, Momo, za kraj slušati?
Pa hajde, u svetlu svega ovoga o čemu smo pričali, ajde da čujemo Starman sa Ziggy-a Stardusta. David Bowie je zaista bio dečak sa zvezda, nadamo se da se sad upravo tamo i vratio i možda je to i najprikladnije za ovu našu priču.
Nisam znao koliko je sati i svjetla su bila prigušena. Naslonio sam se na moj radio. Jedan kicoš pustao je rock and roll and soul i rekao, tada je glasan zvuk utihnuo. Vratio se sporim glasom na talasnoj dužini. To nisu bili DJ-evi. Bio je to nejasan kosmički zvuk. Zvezdani čovjek čeka tamo na nebu. Htio bi da siđe i upozna nas, ali misli da bi nam zadivio umove. Zvezdani čovjek čeka tamo na nebu, rekao nam je da ga ne oduvamo, jer on zna da će se to isplatiti. Rekao mi je, neka ga djeca izgube, neka ga djeca troše, neka sva djeca plešu. Morao sam nekom da telefoniram, pa sam izabrao tebe. Hej, to je tako fenomenalno, čuješ ga i ti. Uključi TV. Možda ga nađemo na kanalu 2. Pogledaj kroz prozor, vidim njegovu svjetlost. Da možemo da zasijamo, možda bi se prizemljio večeras. Nemoj reći svome tati, ili će nas zatvoriti od straha. Laying down some rock and roll, not a solution.
the loud sound it seemed to fade. Came back like a slow voice on a wave of fade. That were no DJ, that was hazy cosmic time. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He knows us not to blow it, does he know?
Kao što rekoh, nadam se da se uskoro nekim povodom Momo čujemo i da razgovaramo o onome o čemu smo uvijek razgovarali, a mi vas poznajemo kao rock kritičara Džuboksa. Vi ste i likovni i muzički kritičar, teoretičar i istoričar. Naravno, eto, mi vas upravo ovako najljepše volimo čuti kao kritičar Džuboksa. Ipak je Džuboks neko ime koje zna se šta nam nudi u cjelini kada pozovemo da pričamo sa vama.
Hvala vam najlepše, pa uvijek je lepo čuti takve pohvale, nisam ni ja imun na to, a nadam se da su zaslužene.
Naravno da jes. Hvala još jednom, bit će prilike eto da se opet čujemo. Sve najbolje.
Hvala najlepše i pozdrav svim vašim slušalcima.
Hvala, zbogom.
Zbogom.
Vama, poštovani slušalci, ove nedelje zahvaljuju na pažnji Vladika Pakračko-Slavonski gospodin Jovan iz studija na Cetinju Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.
Apokalipse.